gepleyen adatlı radyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 28. dekabrı, heptenin 6. günü. Heptenin cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadak stüdyodan men yoksun anı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun makarların ve havarların başını 27. dekabrın gün ortağındaki görközlülere göre 2024 TDG vadesi bitmedi. Aşkavat yüzünü gün vatarı tarap övürüyer mi? Daha soğuzda öz gıyızın zorlanan adam türme vasıllı diyen atlen çap eden havarlarımız çeker. Karbı denizçiler yaşı iş durmuş şartlarından şikayet ediyor, işten gidiyor. Bayramçılığın ön yani içer katnavlara ağram düşüyor. Sevtarı hareket başakaylığa sedevar oluyor diyen atlen çap edilen havarlarımız hem en köp okulunların beyazlığına girdi. Şeyle de okucularımız alıcıların sözlerine salgılanıp veren havarımızı. Bağlarlarda ardan vahadan peyda olan apelsinlerin içinden kurçuk çıkanlık varıdaki mağlumatımızı köp okaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını dinleyip okap öz fikirlerinizi aitmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Heptenin cem gepleşiginin şu yıllaki en sonki sahanı olan son gepleşigimizin hemişelik dinleyicilerini yetip geliyen teyze 2025 yıl bilen kızgın tüy sürekten kutlayarız. Teyze yılınız düşümlü, bağıtlı yıl olsun hormatlı dinleyiciler. Gepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Gep başında hem aydışımız yali, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulan makarların veri, daha çoğuzda öz gıyızın zorlan ve türme basılan erkek varadaki havar oldu. Adatlığı gelip boğuşan mağlumatlarda öz mektepte okuyan gıyızın zorlan 43 yaşlı atanın 9 yıl adatlıktan mahrum edilenini kaydılıyor. Yeni Türkmen hakimiyetleri, Türkmen metuotu bu hili vakalar, umuman yurtta giyin ayranı kaydılayan cinayetçilik hakkını, maskaladaki zorluklar var adı ne düşünürüz, ne de havar veriyor. Temani kardeşim güzel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın Demirgazık vilayetinde maşkalı başının 13 yaşlı kıydını zorlamağına değişli ayılgan şiagda yüze çıktı. Azatlığın havarçıları noyabrın ortalarında daha çoğuzda olan bu cinayetin üstü açılıp dekabrın başında cinayetçinin suut edilenliğini anıkladılar. Göroğlu etrafının mücevür oğusunun 43 yaşlı yaşayıcısı özünün 7. klasda okuyan kıydını zorlap 9 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Azatlıkla anonimlik şartında gürleşen yağdaydan gönden gönü haberli bir neçe çeşmenin malumatları nöre zorluklu vaka 14-nji noyabrda bolupdyr. Çağanın ejesiniň polisiýa ýüz tutup şikayet etmeginiň netijesinde jinayetiň üstü açylyp zulumçy tutsak astyna alınypdyr.
Jinayetçiniň aýaly ýagny çağanyň ejesi tarapynyň şikayet edilenden soň ol Göroglu etrap polisiýasynyň desap kutu soňanasyna ýerleşdirildi. Dekabr aýynyň 4-üni kadynyň karary bilen oňa 9 ýyl azatlykdan mahrum edilmek jazasy berilendi.
Dip çeşmelerin bir aytdi. Azatlık radyosu Gıyız Çağanın onun sud edilen kakasının ve beyleki maşgalak dağlarının şeride bu arada mağlumat veren daşı oldu çeşmelerin atlarını görközmekten hopsuluk aladaları sebeple saklanyar. Bu cinayetin derine ve sud işlerinin gidişinden gönden gönü haberli bir verinden kararsız çeşmelerin mağlumatlarına göre Yağdı Çağanın öz kakası bilen öyünde yeke kalın vaktinde yüze çıkıptır.
Gıyızın ecesi ve karı ennesi vaka olan günü oğusuna bir toy deyip çıkıp gidiptirler. Zalim kakası kıyızının öyde yekeleginden peydalanıp, özünün kıyızını vahşilerçe zorlaptır. Enesi ve ecesi öyüne gelenlerinde 13 yaşlı kıyızının huşsuz, yalanış yatanını görüp, ecesi polisya ve tiz kömeği can ediyer. Çağı hastahanada özüne gelende, kakız tarafından zorlanandığını aydıp beriyer.
Deyip çeşme derine ve işindeki materiallara salgılan vaydiyar. Çeşmelerin mağlumatlarına göre bu cinayetten son çağanın kakası kaçmakçı olup aşkavadı bariyar. Ema paytaktın polisisi tarafından ele salınyar. Şeride çeşmelerin aytmağına göre zorlanan çağanın maşgalak dağları kakasının öz kıyızına erbet göz bilen seyredenliğini ön hem duyuptır.
Cinayetçi atı öz kıyızına erbet göz bilen seyredip gölüptür. Waqa bolmadyndan odal kem, gyýdyň ejesi çağany kakatyň elinden bir näçe gede kalat edipdir. Gyýdyň ejesi gaýnenesine adamsynyň öz çağasyny betperlik gözü bilen seredýändigini aýdyp, odal duýdurup gelipdir. Garrene öz oğluny sözünü dinledip bilmendir.
Dip çeşmelerin yeni bir etdi. Adatlık radyosunun bu pazagalı yağdı varada da şoğudun kanun qoruyucu idaralarında resmi görünüşte tesvir almak tinançıkları onu netice vermedi. Türkmenistan'da cinayet hadiseleri varada resmi xabar verilmeyer. Yurtta 30 yılı olay vaxt veri kriminal xabarlar resmi medyada çap edilmeyer. Hakimiyetler hem cinayetçilik temasını ağdamayar ve xabar veriş seriştelerinin güzlönmelerine resmi tayıdan tesvir vermeyer. Ema Adatlık'ın Türkmenistan'daki xabarçıları yurtta yüzü çıkayan cinayetçilikli yağdaylar şol sandı qiyd yetkinceklerin zorlanmağı varada xabar verip geliyarlar. Çağılara karşı zorluk şol sandı qiyd yetkinceklerin öz maşgalalarında zorluğa sedevar olmağı bilen bağlı yağdayların bir neçeti sonki yılın devamında qonşu yurtlarda hem yüzü çıktı. Ema Türkmenistan'dan tapautulukta Özbekistan'da, Tacikistan'da, Kırgızistan'da ve Kazakistan'da olan yağdaylar cemiyetlerde yeti reaksiya dörüttü ve hükümetler problema üns vermäge hemde çäri görmäge iterdi. Türkmenistanyň kanunlarında maşgala zorlugynyň öňüni almak boýunça ýörite kanun ýok.
Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindigini Türkmenistan'da yine bir berk yaşarlayan mesele Türkmen koşununaki yağdayı bilen bağlı. Türkmen koşunu dören ilkinci yıllarından veri dürlü kıyınçılıkları şol sahanını yiti ağlık yetmesiliğini baştan geçiriyor. Yönü 2007 yıldan sonku doğurdu Türkmen koşununa verilen biraz üyüt gödülenliği. Hususanlı eskerlerin ağlık üpçünçülüğünü kovu seyredilip başlanan da bu arada umutlu havarlar verildi. Yönü bir yağday yurttaki iktisat kıyınçılıkların barka çınlaşma ulen yıl yıldan yaramazlaşanı mengdiyar. Temani kardeşim Maksat Atayif doğam ettiriyar.
Lema Pulatının Türkmenava şehrine, Dene ve etrafına hem de Akhal Pulatının Göktöp etrafına yerleşen ayrı başka 3 harfı bölümünü eskerlerin arasında olup geçen imit zehirlenmeleri varada xabarlar qoşar. Bağlık önümlerinden tayarlanan tağımlar zehirlenmelere sebep korkudiliyar. Adatlık radiyatının havarçıtı ve çeşmeler bu hadiseların sonki 2 hepte çemesi vaatın devamını hasabını başlanan onaylarlar. Lema Pulatının yaşayıcısı olan bir esker enesi yan yakın Akhal Pulatının Göktöp etrafına harbukulluk borcunu yerine yetiriyen oğlunun izinden marıptır.
Rotandaki eskerlerin ağlavası imit zehirlenmesini baştan geçiriyor.
Deyip Levaplı ene esker oğlunun 20. dekavrdaydan sözlerine salgılanıyor.
Ertirlik, günörtanlık ve akşamlık naharların ehlisine konserve yerlenen ispirat koşarlar. Tügü, meş, nohut yarmaları tayyarlananla hem yanı bilen kaplanan ispirat veriyorlar.
Deyip esker aydiyar. Ol harbi bölümüne köpürüp başlayan imit zehirlenmeleri boyunca bağlık önümlerine işaret edilenin aydiyar. Adatlık radyosunun çeşmeleri şeyli hadiselerin son kepteleride Levapulatının dene ve travnak bir harbi bölümüne şeyli de Türkmenavar şehirine Moğolimçilik İnstitutunun koloyunu yerleşen bir harbi bölümüne hem hasabı alınıp başlanan on aydiyarlar.
Harbi bölümünde üst 4 tane etker imit zehirlenmesini baştan geçiriyar. Olur bağlık sprotundan zehirleniptir.
Deyip yan yakine Türkmenavatda kulluk ediyen erkek doğunu ziyarata varan Aşgabatda zenan aydiyar. Ol harbi serkerdilerin eskerleri hastahana yerleştirmeyenliklerini, muna direk esker hoğutsarlarına can edilip zerur olan dermanların satın aldırılayan on aydiyar. Eskerler Gaplının bağlık önümlerinin mühretinin geçenliğini aydiyarlar. Azantik radyosu malumatları boyunca yurdun yaralı güçlerinden resmi tesbir alıp bilmeyer. Harbi bölümlerde konservirlenen bağlık önümlerinin eskerlere yığıydan berilip başlanmağı, sonki yıllarda yurt boyunca bağlık konservatının önümçülüğünün yok horlanmanın İdiyanına qavat geliyar. Türkmen Metbuğatı Devlet Statistika Komitetine salgılanıp 2021 yılda qaytadan işinen bağlık ve qaplanan bağlık önümlerinin önümçülüğünün bir ilönk yağdaylarının dengeştirilene yurt boyunca 44 götürümçemesi yok olunan onu xabar verdi. Türkmenistan 2018 yılda bağlıkçılık puğdağı xüsusiloşturulup bu puğdağı değişli esas kârhanalar Türkmenistan'ın senavatçılar ve Terekesir Birleşmesinin ağdaları tarafından satın alınni. 2024 yılın Tomsun'a Balkan Ulatı'nın mağtumulu önkü qarrıqala etrafında qulluk borcunu yerine yetiren önkü esker Adatlık radyosunun havarçası bilen ayrı başka söhbet töşüktü. Esker minyolarına tağamların hiilinin pes olanını, naharlara mühletü geçen önümlerin koşulayanını tasdikladı.
Biz atriyatta kulluğu edyen devrularımızda naharlara nävilli bir hayvanın etini qusup berýärdiler. Pil etinin berilýän bolmagy hem mümkin. Ýöne zastava geçirilenden soňra ýagdaý biraz gowulandy. Tebäbi özümiz da hayvanlaryny awlap ýerdik.
Diýip öňki ýetgiräňler, ol Serhet garalaryny gulluk eden döwürlerini nar, enjir, böwürs dünýäli dürli görnüşli miweleri, tebigatda bitýän dermanlyk ösümlikleri, galwertede kömelegiň dürli görnüşlerini ýygnap, iýmäge, käklik awlap, nahyr taýýarlamagy mümkinçiliklerini boranyň aýdýar. Öňki ýetgir harbyna hyrhanalarda arastaçylyk düzgünleriniň bir jaý edilmeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosu ýurdun harby bölümleriniň iýmit we arastaçylyk ýagdaýy, öpçünçilik meseleleri, eskerleriň arasyna giň aýran ruh peslik harby serkerdeleriň baş goşýan para peşkeşi işleri barada ýygdyrly habar berip gelýär.
Gepler Azatlyk radiosu. Hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmen goşununa ýygynan maskalasyndan geljek ady önümlerine ýa pulu gözükýän eskerlerden başga goşunna kre formularyň çägini olar aýlyklary köpeldilen serkerdeleriň hem ýagdaýynyň ýyl-ýyldan pese gaçanlygy. Soňky döwürlerde bolsa olaryň işden gitmegi mejbur bolýanlygy habar berilýär. Emma Döwlet howpsuzlyk kengesiniň prezidentiň ýolbaşçylygyna geçirilýän mejlislerini diňe gowy, üstünlük we ösüş maglumatlary berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Soňky 2 aýça mesuwatyň dowamyny 80 töwereg deňizçi harby serkerde öz istekleri boýunça işden çykdy diýip harby çeşmeler Gunwatar Türkmenistanyny habar berýär. Şeýle meýiller harby gurulukçylarynyň arasynda soňky bir ýylyň dowamyny tas ýerlerle häsiýete ýa boldy.
Harby deňizçiler özleriniň kanagatlanyrly iş şertleri we aýlyk haklary bilen üpçün edilmeýändiklerini aýdýarlar.
Diýip çeşmeler aýdýar. Olar özlerinin hem de maşgala adalarynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagy uruna döwlet tarapynyň ýeterlik goldugyň berilmeýändigini aýdýarlar.
Ýygnaklarda aýdylýan owadan sözler iş ýüzünde amal edilmeýär. Netijede ýokary bilimli ofitserler, harby terkerdeler, eskerleri görmäge barýan inatalardan çörek pul dileýän derejä barp düşdüler. Ofitserleriň maşgalalary bar. Olaryň çağlaryna mektep, Çağlar bağları gerek. Yasayçı aylları kim problemi bolmağında galyar.
Diýip çeşmeler aýdýar. Döwlet ýolbaşçylygy howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň harby gurulukçylarynyň hem-de olaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak ugruna ýerli tagalla edilýändigini aýdýarlar. Ýöne ýurdun harby deňiz güýçlerini dowam edýän durmuş öpçünçilik problemlary, harby serkerdeleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary olary has amatda durmuş şertlerini gözlemäge ýeterýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungda şolan harby çeşmeler deňiz güýçlerini serkerdeleriniň aýlyk zähmet haklarynyň 4000 manatdan aşak bolanyny aýdýar.
4000 manat aylyk alyp 4500 manatlyk kwartirada kreýine ýasap bolmaýar.
Diýip serkerdiler aýdýar. Netijede kyn durmuş şertleri harbylary işden sowudýar diýip çeşmeler aýdýar.
Adamdan 2 harby bölümde ençime harby ofitseriň şol sanda borç namalaryny harby gullukçylaryň starşynalaryň işden çykmagy üçin ardalaryny berip ýolbaşçylaryň jogabyna garaşýandyklaryny bilýärin. Goranmak ministri bu ardalara häzirlikçe gol goýman garaşýar.
Diýip Alkan welaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungda şolan aýry başga harby çeşmeler aýdýar. Olar Gunwatar Sewtiň iň ýeri harby edaralarynyň biri bolan garşy Harby deňiz birikmesini hem serkerdeleriň arasyna şeýle meýilleriň bardygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri hususan çylşyrymly harby gämilerden baş çykaryan harby ofitserleriň işden çykmagynyň ýurdun harby deňiz güýçlerine urgu bolup biljekdigini aýdýarlar.
Harby ýolbaşçylar serkerdeleriň zähmet haklarynyň köpeldilmegi boýunça haýyş bilen prezidente ýüz tutmakdan gorkýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeni aýdýar.
Dünýäde dartkynly uruşlar bolup duran wagtynda şol sanda Russiýa-Ukraina uruşynyň fonunda harby gämilerden baş çykaryan ýokary bilimli terkerdeleri ýitirmeklik Türkmenistanyň goranyş kuwatyna urgy bolar.
Diýip Azatlyk radiosynyň aýry başga söhbetdeşleri aýdýar. Harby gurulukçylar deňiz ýakasyna ýerleşen Türkmenistan şäherine harbylaryň jaý töleweleriniň gymmat bolmagyny, bu sebäpde ady karytlaryň bahalarynyň beýleki welaýatlar bilen deňeşdirilene tas iki hesse çemesi ýokary bolmagyny, şeýlede harbylaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş kynçylyklaryny, şol sanda mektep, çağlar, baglar bilen bagly problemlary, ýaramaz durmuş üçinçilik şertlerini mysal görkezýärler. Azatlyk radiosy ýurdun harby edaralaryna serkerdeleriniň öz istekleri boýunça işden çykmak meýilleri barada ýylyň dowamyny hem bir nechegede habar berdiler. Avgustda Xavarsanmyz paýtagt Aşgabatyň harby bölümlerini harbylaryň ýaşaýyş çaýlarynyň ünsden düşürilmegi barada habar berdiler. Şeýle meýler mart aýyna hem habar berildi. Şonu Xavarsanmyz harbylaryň arasyna iş taşlamak meýlerini köpçülükleýin häsiýeti ýa bolýanyny aýtdy. 2023-nji ýylda Adatyk radiosynyň çeşmeleri Balkan welaýatyna 200-den gowrak harby işgärin öz isleklere boýunça işlerinden çykanyny habar beripdi. Çeşmelere görä harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri işlerinden çykanlaryna olaryň ýurtdan çykmagyna 5 ýyl möhletden gadagynlyk girdiler. Hazar deňdiniň ýakasynaky garşy deňiz birikmesi 2021-nji ýylda açyldy. Türkmenistan soňky ýyllarda täze harby gämleri deňiz güýçleriniň inwentaryna goşdy. Bitirip Türkmenistanyň harby doktrinasy gorunyş häsiýetidir. Global Firepower neşriniň 2022-nji ýylda çap edilen hasabatyna görä Türkmenistan harby deňiz güýçleriniň kuwaty boýunça Hazar sewtine Russiýadan we Iranyň soň 3-nji orunda durýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýarsyňyz. Türkmenistanyň resmi taýdan boýun alynmaýan işsizlik raýatlaryň arasynda yaramaz enlikleri basurýan we olardan saplanyp bilmeýän adamlaryň köpelmegine sebäp bolýar diýip synçylar aýdýarlar. Türkmenistan 90-njy ýyllarda neşe maddalarynyň iň arzany we el ýeterli ýurtlarynyň biri boldy. Yönü 2007-nji ýyldan soň bir döwür neşekeşlige garşy görülen berk çäreler yarama denlikden dol saplanyp bilmedik adamlaryň arak, şerap, çilim, nasyali hem sağlyk hem maşgaly büjet üçin ziýanly ýalňyz çykalgalara ýurmagyna getirdi. Ýagdaý ýakynyň tinlap ýören çeşmäniň tassyklamagyna görä işsiz ýa-da garagulçuluk ýaly az aýlykly işlerde işleýän adamlaryň arasynda hem artykmaz pullary, seri işleri bolmasa da içkiden teselli gözleýän adamlar azal. Adatlygy soňky ýylyp goýsan habarlar inni türkmen polisiýasynyň çağalar wagalaryna mekteplerde işleýän garagullara hem bir gödäwçilik etmäge çalyşýanlygyny görkezýär. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň orta mekteplerinde we çağalar baglarynda polisiýa şäherleri tarapyndan ýedigiderli barlyklar geçirilýär. Adatlyň Mardaky çeşmeleriniň 23-nji dekabrda beren maglumatlaryna görä polisiýa garawullary barlaýar we olaryň alkogol içkilerini içip içmeýänligini anyklamaga synanýar. Marinin polisiýasynyň mekteplerde we çağalar baglarynda geçiren barlyklarynyň netijesinde nowatçylyk edýän garawullaryň bir näçesi saklanypdyr.
Geçen ýyza bir orta mektebin garawuly howanyň sowap temperaturanyň minus 3 gradusa düşmegi sebäpli ýylanmak maksady bilen 50 gram içipdir. Ony medekspertizadan geçirip alkogol içkisini içendigi tasdiklandy.
Dip polisiýadaky çeşme gurrun berdi. Marly çeşmeleriň söýlerine görä polisiýanyň soňky günlerde geçirýän barlyklaryň netijesinde saklanan we alkogol içenligi tasdiklanan adamlar işden çykarylýar. Çeşmeler garawullaryň içki içmegine garşy gödökçüligi ýaňy ýakynda ýüze çykan pajygaly wakanyň sebäp bolandygyny bellerler.
Ýaňy ýakynda orta mekdepleriň birini garawul ýanyna ýollaşlaryny getirip arak içipdir. Olaryň aralaryny gok dağga başlanıp uruşturdu. Ol uruşta çüysü dövülüp biri yaralanıp öldü.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Adatlyk radio tagdalan bu waka we onuň jekmejeklere barada Marinyň içeri işler bölümünden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Emma adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan polisiýa işgärleri mekteplerde we çağırlar baglarynda garawullaryň işine gödökçüligi güýçlendirmek tapşyrygynyň pajygaly wakadan soň berilenligini tasdiklady.
Alkogol dawada bir garawul ýok bolan soň bize özümize degişli bolan orta mekteplerin çağlar bağlarının, edarların, bantların garavullarını her un gizce bağırlap durmak ve irden gizce atuda geçti deyip hasavet vermek tavsırıldı. Biz önleri bir can edip çağıraymasa gizce dinzalardık. Häzir ýagdaý düýünden üýtgedi. Biz her gün aýlanyp barmaly ve her garawuly barlanymdan soň gol goýdurup tasdiklamaly. Egerde bir hadise ýüze çykan halatynda bizi işten çıkararlar.
Dip Marly polisiýa işgärleri gurrun berdi. Emma çeşmeler mekdepleriň we çağırlar baglarynyň howpsuzlygyna gödökçülük edýän garawullaryň alkogol içkilerini içmegine garşy göreşiň zerur bolmagyna garamazdan tutulan adamlaryň etmişine para bilen göz ýumulýan ýagdaýlarynyň bardygyna ünsi çekerler.
Barlyga baran polisiýa işgärleri egerde 200 manat para berilse garawulyň içkilik halyny göz ýumup gitjekdigini aýdýarlar. Emma käwirlerine bu pulu vermek mümkünçülük hem yok. Garawullar ujypsyz aýlyga çağalaryny zordan ekleýärler.
Dip çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Onun sözlerine göre garavulların iyi şansat del, garavulçuluk ediyen adamlar köplenç giycelerini yatman, daşarda ayak üstünde geçiriyerler. Polisiyanın bağırlıklarının neticesinde garavul içkili deyilip karara gelinen halatında onun işten çıkarılmağı tutuş maşkalatının eklensiz kalmağını getiriyer. Bu yagdayda garavullar mümkün olduğundan sorulan paranı bermeğe inanşarlar. Marly çeşmelerin biri çağılır bağında garavul olup işleyen öz tanışının polisi işarlarına 200 manat berip kutulunduğunu gurrun verdi.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan ýene bir ýyly azyk ýetmezçiligi, gymmatçylyk bilen taryhy urudyar. Hökümet tankyçylary Aşgabady emeli gatçylyk töredip, ýylaty siýasaty 50 medial edip saklamakda aýplaýarlar. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki ilçisi bolup işlen, häzir Awstriýada bozgunlukda ýaşaýan Nurmuhammed Hanamow tassyklamagyna görä, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow turuwaşdan ýylatyň gruplanmazlygy, türk işgörlerinin türkmen işçilerine gow aýlyk bermezligi, ýagny türkmenleri bol eliň durmuşa ýetirmezligi barada ýygyderli we berk ala edipdir. Türkmen hökümetini dürlü vedipeler deyişlen önkü resmilerin bir neçesinin anonimlik şertini aytmağına göre, yerin hususi yeçili ve has kuv şertlerde berilmeğinin önünü almak yurtta devamlı ağlık etmesiliğinin bir sebebi oldu. Şeyle de telekeçiliğe, erkin konvertasiya karşı dörödülen emel kıyınçılıklar ağlık olçuluğunun dörömeğinin önünü alıyor. Bu yagdaýlar ýurtda uly bayramçylyklaryň öňünden nörödülýän emeli, ýasamy aýlyk golçuluk praktikasynyň saklanyp galmagyna getirýär diýip synçylar aýdýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Täzeýil bayramçylygynyň öňü töretini Marwulatynyň ýoletini we bayramaly traplarynyň bazarlaryna ýürüýtü tekçilerde ardan bahadan miwe önümleri, alma we apelsin satylyp başlany. Alajylar bu almalaryň owunyk bolanyny, apelsiniň içinden gurçugyň çykanyny aýdýarlar. Ýük uluglaryny bazarlara iletirli bahadan alyk haritlarynyň eltilmegi, bayramçylygyň botagatyny häkimetler tarapynyň bazarlarda alyk bolçuluginiň döredilmeginiň talap edilýän wagtlaryna gabat gelýär. Ardan miwe önümleriniň bahalary bazarlardaky we hususy dukanlardaky bahalardan epesli tapawutlanýar.
Bazarlarda Vetilda dukanlarında 1 kilogram alma 12 manat, apelsin 12-15 manat ağırlığında bahalanýar. Ýöne täzil münasibetli bazarlara getirilen almaların kilesi 7-8 manattan, apelsin 8 manattan satylýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Şeýle bolany ýürütüýi kurawlaryny bazarlara eltilen miwe önümleri adatdaky bahalardan 33 götürümden 46 götürmeçeni ardan bolýar. İçinin gurçuk çıkan haritleri izine tavsırmaya çalışan adamlar satıran haritlerin izine alınmayanını aydiyarlar.
Yol ötünün itiraf bazarının da sözünde yük loglarında satılan apelsinlerden satın alan adamlar gurçukları görüp haritleri izine tavsırmakçı bolanların da satıcıları bile yakalaşacak oldular. Sonun için yük loglarının kaptalında 4 tane polisi işgari, urus, sövus bolma ziyali, gözöwçülük işlerini güçlendirdiler.
Diýper ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Mundan öňe Adatlyk radiosynyň habarçylary geçen hepdelerde aýry-aýry wagtlarda günör tuwun nowar söýtüň bazarlaryna eli ýeterli bahalardan tuwuk etiniň hem-de konditer öňümlerini söwdasynyň guramalaşdyrylanyny habar berdiler. Şonu bazarlarda bu söwda nokatlaryna 24 manada çeni bahalanýan goňşulema pulatyny 1 kilesi 30 manada çeni çykýan tuwuk eti Mara şäheriniň ýeri bazarlaryna 18 manat 40 tengeden satyldy. Bu öňümiň söwdasyny uly-uly nowatlar emele geldi. Şonun bir hepde soňra Adatlyk radiosynyň habarçylary Sevit Merkezinin iri vazarlarının birini ardan bakadan tüyücü köyke sevdasının yolu koylanığını haber verdiler. Bu haritlerim ulu istedin pedalını. Alıcılar bu ölümlerin nobutu karaşayan adamların dine yarısına yetenliğini aittiler. Yerli yaşayıcılar miyve ölümlerinin içinden kurçuğun çıkmağını aladı bildiriyerler ve bu yağdayın cemiyetçilik sağlığına hukup avandıryanını aydiyarlar. Adatlık radyosu bu malumatları boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Noyavrın ortalarına yurdun yokarı vezipeli Sudan resmileri çalışıldı. Türkmenistan'da yirvi ayrımçılıkların hususanına tədeyrin öngü tüyrasına yurdun bazarlarına eliyeterli adık bolçuluğunun dörödülmeyi boyunca yürüyütü tavsırıklar veriliyer. Bu aralıkta bayramçılık kavatları bazarlar ýaşlarda süýda canlanýar. Bu canlanyş ady karakterleriniň bahalaryna täsir edýär. Adatyk radiosynyň lewa aparatyna habarçysy ýaňy ýakyny Türkmenawa şäheriniň bazarlaryna iýmit önümleriniň bahalarynyň ýokalanyny habar berdi. Habarçymyz şonu günä ortaýda käbir iýmit önümleriniň bahalarynyň 35 götürmeden 87 götürmeçini gymmatlanyny habar berdiler. Bu aralykda lewa aparatyny hem täzir münasip etdi. Süýda ýarmarklary gurnulyp ýerli ýaşaýjylar bu çäreleri ýasama adyk bolçuluğunu döretmek tagallarlara atlandırdılar. Yol ötünün etrap bazarının daş yüzünü yürüyüte yüklü olurdu. PFG'li miyve önümlerini satyan fevdegarlar, şehri önümleri öğütlerinin Bayramali'nin etrap bazarına da, Marı şehrinin kalkınış bazarına da hödürleyenliklerini aittiler. Adatik radyosu bu fevdanın hakimiyetlerin gödövçülüğüne bazarlarda adık bolçuluğunu döretmek, sinanşıklarının bir bölüğü bolup bolmanlığını anıklap bilmeyer. Türkmenistan'ın merim morşalı yırvanemçilikların ın sirasını bazarlarda fevda yar markalar kurnulup yürüyüte tekstilerde arzan önümler adık haritleri peyda olyar. Adatik radyosunun havasları bilen gurungdaş bolyan yerli yaşayıcılar Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammedov'un devlet başlutonun vezipesine gelmezden odur. Tadeil bayramçılığının bosağısını vilayetlerin bazarlarına aylanıp sevittirdi. Adık üpçünçülüğünün yağdayı bilen tanış bolan günlerini atlayarlar.
Sonra devlet televizyonunda Marı vilayetinin bazarlarındaki ağlık kolçuluğu ve ardançılığı örkadırlı. Adamlar sonra Berdi Muhammedov'un bazarlarda ağlık karitlerinin bahalarını ardanladıp imit önümlerini ilatı el yeterli edecektiğini, şeyle mümkünçülükleri döredip bilecektiğini ağzı kendine anam bildiripti.
Deyip Marılı yaşayacağı diyar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Adatlygyň habarçylarynyň Aşgabatdan, Täzeýil arçasynyň töwereginäki ýagdaýlar tindap beren habary bilen jemleýär. Temany kardeşim Gözel dogam etdirýär.
Aşgabatyň merkezindäki Täzeýil arçasynyň töweregi häzir ören köp adamly diýip habarçymyz 26-njy dekabrdaky ýagdaýy häzirlendirdi. Bayramçylygy duýmak üçin bu ýere gelen paýtagtlylar, toy eşiklerine giyinen çağalı maşgallar bu yerde gurnulan sahnalara tomoş ederler. Arçanın töwereginä gelýänlere her yerde satylýan süýje, şireli suw we döngdürme ýaly tagamlar hödürlenýär. Emma bu şatlykly toy atmosferasynda hor ören sada giyinen çağalar destine gözü iler. Habarçymyz şeýle gurrun berýär.
Märeki üsmelenlerine eklenji gowsa hojalyklaryň çağalar hem bar ýarlar. Bu çağalar her gün bas arçanın töwereginde ýerdenden aksama çylyna aýlanýar. Yönü olur bu yere saatlanmak ve vaktini hoş geçirmek için katnaman, eyfe, bas arçanın tövürüğünü üsyan adamlardan çörü için pul sormağı, dilekçilik etmeğe gelyerler.
Habarçıların sözlerine göre baş arçanın golünde dilekçilik eden çağalar 6-12 yaş aralığında. Oların köpüsü oğlanlar, emma arasında kızlar hem var. Käbir çağaların yanında has yaş körpe doğanlar hem var. Dilekçi çağaları öz körpelerine dondurma süyücü alıp duran enataların yanında köp görse olyar. Dayı çöre uçin pul bireyin de deyip her yerde ululara yüzlenen çağalar duş geliyar. Bu yağdaya duş olan Aşgabatda habarçılarımız köp adamın şeyle çağalara nefsi ağır yanlığını bellediler.
Köp adam seyle yağdayın denginden bir perva geçip bilmeyen soğukta, hor homsa esikte gezip pul dileyen çağıları yanında bar pulundan yağdayına göre ıntan perverlik pul kömögini beriyerler.
Dip habarçıymız öz görönlerini gurrun verdi. Onun sözlerine göre garip çağıları gödök rehimsiz darayan enatası yok mu buların deyip yanından kovuyan adamlar hem bolyar. Aşgabatda dekabrın ortalarında ulu davara bilen açılan beyikliği 44 metrlik yurdun baş arçası paytaxtın Älem Sövda Tomoşa Merkezinin önünde yerleşer. Resmi medyada bayramçılık duygusunu ve gelecekki yıla umid dörödücü dekorasiyalar bilen bezelenli gaydalan bu arçanın golayında soğukta yuka ve könöce eşikli çağaların dilekçilik etmeği ören göz gıyını görünyer. Şeyle de bolsa habarçının sözlerine göre bu yağda hakimiyetleri kızıklandırmayar.
Arçanın yanında kurumunçılık işlerini alıp bariyan devlet emeldarları bu yağdayı görmezliği salıp, beylesine bakıp, dilekçilik eden çağaların deginden bir pervay geçip giderler.
Dip habarçıymız gurrun verdi. Dilekçi çağalar babatında polisiya çare görer. Polisiya işgärleri arçanın yakın golayına bariyan dilekçi çağaları kovuyar. Ema 15-20 metr daşlıkta dilekçilik edenleri degen ok, görmezliğe salyar deyip habarçılara ediyar. Türkmenistan'da çağrıların direkçilik etmeyi son yıllarda hasta yayvanlandı. Hem adeti hem de bayramçılık günleri köçelerde direkçilik edeyen ve öyme öy aylanıp köyüne geyim adık dileyen çağrıları köp görse olyar. Oku yılının önyanı çağrılar özlerine oku esvaplarını satın alma için pul dileyerler. Şehirde çağrılar plastik kap çöpleyip tavşırmak, avtoluğu yuvmak ve bazarlarda yük daşamak yali. Ağır işleri edip öz maşkalaları için ucipsiz girdeciğinin gözlerini günde bolýarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.